για να προχωράει η ζωή λίγο καλύτερα, ακόμα και στο χώρο της εργασίας. Γιατί η στατιστική υπηρεσία μας λέει ότι στο 19,2 αυξήθηκε η ανεργία το πρώτο τρίμηνο, και αυτό θα συζητήσω τώρα με τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου, τον Στέλιο Βοριά, και όχι μόνο. Κύριε Βοριά, γεια σας.
Γεια σας, κύριε Παπαδάκη, σας στους ακροατές.
Σας ενοχλούμε συχνά, αλλά τι να κάνουμε τώρα, έτσι είναι η ζωή και τρέχουμε για τα υπόλοιπα. Έλεγα ότι η ανεργία, λέει, αυξήθηκε στο 19,2 το πρώτο τρίμηνο και δεν ξέρω αν εδώ με τα ξενοδοχεία μας και τα λοιπά έχει μειωθεί λίγο το ποσοστό, να πάρουμε λίγο θάρρος.
Σίγουρα ο τουρισμός, κύριε Παπαδάκη, το ξέρετε, είναι η βιομηχανία της Κρήτης, μεγάλη βιομηχανία, απορροφά και δίνει κάποιες λύσεις στην απασχόληση, όχι όμως αυτές που θα θέλαμε. Έχουμε ξαναπεί ότι οι συνθήκες στον τουρισμό δεν είναι οι νόμιμες, δεν είναι οι αξιοπρεπείς, έτσι ώστε ένας εργαζόμενος να είναι πλήρους απασχόλησης με αξιοπρεπή μισθό και να είναι και ασφαλισμένος. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχει προβλήματα, γιατί έχουμε πει ότι πολλές φορές γίνεται μια προσπάθεια μείωση της ανεργίας εις βάρος της απασχόλησης. Και αυτό, για να καταλάβουν και οι ακροατές τι εννοούμε, είναι όταν γίνεται μια προσπάθεια, χάνονται μόνιμες θέσεις εργασίας και δημιουργούν στη θέση τους ελαστικές μορφές απασχόλησης, αυτό δεν είναι λύση. Γιατί ένας εργαζόμενος των 250 ευρώ δεν είναι εργαζόμενος.
Εννοείται, εννοείται. Και ξέρετε πολύ καλά ότι παντού συμβαίνουν αυτά, έτσι.
Ακριβώς, αλλά ιδιαίτερα στον χώρο του τουρισμού και επισιτισμού έχουν τα μεγαλύτερα κρούσματα, δυστυχώς. Ίσως γιατί σε αυτό, έτσι θα έλεγα, σε αυτό το τομέα είναι ένας τομέας υγιής, εννοώντας ότι δίνει ευκαιρίες. Αλλά ωστόσο υπάρχει εκμετάλλευση λόγω και της έλλειψης των ελεκτικών μηχανισμών.
Λοιπόν, πάμε στο άλλο θέμα το οποίο σας είπα για να μιλήσουμε. Πρώτα απ' όλα, που ήσασταν χθες στο Ασίμι εκεί στα σφαγεία, τι έγινε τελικά? Χάνονται και εκεί θέσεις εργασίας, κλείνουν τα σφαγεία στο Ασίμι?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Ο Δήμος έβαλε μέσα καθαριστή, που σημαίνει ότι...
Α, μάλιστα, η εταιρεία δεν πάει καλά. Ναι, πάει για καθάριση. Ναι.
Αυτό που τονίσαμε είναι ότι τα οποιαδήποτε προβλήματα υπάρχουν στην επιχείρηση, ένα είναι βέβαιο, ότι δεν ευθύνονται οι εργαζόμενοι. Από εκεί και πέρα, το να χαθούν θέσεις εργασίας δεν είναι μόνο το ζήτημα αυτό. Να καταλάβουν, να καταλάβετε, κύριε Παπαδάκη, αυτό το σφαγείο είναι το μεγαλύτερο που έχει μείνει και εξυπηρετεί όχι μόνο το νομό Ηρακλείο αλλά και το νομό Λασιθίου, δηλαδή όλη την Ανατολική Κρήτη. Είναι ζήτημα δηλαδή που αφορά τους, όχι μόνο τους κρεοκοπόλες αλλά και τους κτηνοτρόφους. Και αυτό το πρόβλημα θα φτάσει στον καταναλωτή, γιατί οι κτηνοτρόφοι θα αναγκάζονται, λόγω του ότι το σφαγείο στη Φεστό είναι πολύ μικρό, δεν μπορεί να εξυπηρετήσει, να φύγουν προς Ρέθυμνο και Χανιά. Αυτό θα δημιουργήσει ένα επιπλέον κόστος στον κτηνοτρόφο που θα φτάσει τελικά και στον καταναλωτή. Άρα είναι ένα μείζον θέμα. Πρέπει να στηριχτούν τα σφαγεία προς όφελος όχι μόνο των εργαζομένων αλλά και των παραγωγών, των κρεοπολών, των κρεοπολίων, τα πάντα. Υπάρχει μια αλυσίδα, αλλά και τονίζει των καταναλωτών. Υπάρχει μια αλυσίδα που όλοι μπορεί να καταλάβουν, τα μείζον ζητήματα που θα υπάρξουν.
Εννοείται.
Τώρα, όσον αφορά με το εργασιακό, εκεί οι εκδοροσφαγείς έχουν το κάθε δίκιο τους να αντιδράνε στο γεγονός ότι γίνεται μια εκαθάριση της επιχείρησης, δεν ξέρουν ποια είναι η επόμενη μέρα. Ο εκαθαριστής, όπως εμείς ζητήσαμε, δεν έχει λάβει καθόλου υπόψη του τα θέματα των δικαιωμάτων των εργαζομένων όσον αφορά αποζημιώσεις που τίθονται. Ξέρετε, χρήματα που πρέπει να καταβληθούν. Αυτά ο διαχειριστής δεν τα έχει λάβει καθόλου υπόψη του και είναι μια αντίδραση από μεριάς μας. Εμείς θέλουμε την επόμενη μέρα, αύριο, να ανοίξουμε τα σφαγεία και ώστε εκεί οι εργαζόμενοι εκεί πέρα να έχουν την εργασία τους, αλλά και να εξυπηρετηθεί όλη την Ανατολική Κρήτη όσον αφορά τα σφαγεία.
Περίπου πόσα άτομα είναι?
Κοιτάξτε, συνολικό το προσωπικό που υπάρχει είναι 28 άτομα.
28, μάλιστα.
Γύρω στις 16 με 18 πρέπει να είναι εκδοροσφαγείς.
Για όλο το προσωπικό μιλάμε ή για τους συγκεκριμένους ανθρώπους δηλαδή?
Όχι, για όλο το προσωπικό και για τα 28 άτομα.
Α, ναι, γιατί εντάξει, άτομα. Επειδή το διαχωρίσατε, έτσι. Μου κάνει εντύπωση γι' αυτό.
Όχι, τα 28 άτομα μας ενδιαφέρουν, για όλους. πρέπει να δοθεί λύση. Για πολλούς θεωρείται κερδοφόρα επιχείρηση. Τώρα πώς είναι δυνατόν να δημιουργούνται τόσα τεράστια χρέη, όλοι αναρωτιόμαστε, και θα πρέπει αυτά να τα διερευνήσει η κάθε αρμόδια αρχή.
Γιατί αγαπητέ πρόεδρε, σας προκαλεί εντύπωση, ας πούμε, το ότι μια κερδοφόρα επιχείρηση καταχρεώθηκε? Εδώ μεγάλες εταιρείες στην Ελλάδα έχουν πάθει τα ίδια, είναι μονοπόλιο και μπαίνουν μέσα, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα.
Πραγματικά αναρωτιόμαστε, γιατί από ό,τι φτάνει η πληροφόρηση, τα χρέη της εταιρείας είναι πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ.
2 εκατομμύρια.
Είναι ένα τεράστιο ποσό, νομίζω, για ένα μέγεθος τέτοιας εταιρείας. Και όταν τα πάντα γίνονται μετρητής, δηλαδή ο παραγωγός, ο κτηνοτρόφος είναι υποχρεωμένος, ανάλογα με το τι σφάγιζε, αμέσως να τα πληρώνει στα σφαγεία. Δεν μπορώ να τα καταλάβω. Τέλος πάντων, αυτό δεν είναι δικιά μας δουλειά. Η δικιά μας δουλειά είναι τα εργασιακά. Έτσι και να διατηρήσει το θέσιο εργασία.
Έχετε δίκιο. Και θα κλείσουμε με το γνωστό ωραίο θέμα, το οποίο το συζήτησα και προχθές με άλλον συνάδελφο σας εκεί στο εργατικό. Τι να πω τώρα, θα λήξει αυτή η διαμάχη που υπάρχει με το Σύλλογο Ιδιωτικών Υπαλλήλων?
Κοιτάξτε να δείτε, κύριε Παπαδάκη, εμείς όπως βλέπετε και από το ρεπορτάζ και από αυτά που μιλήσαμε, ασχολούμαστε με τα προβλήματα των εργαζομένων. Κάποιοι ασχολούνται προφανώς με καρέκλες, δεν μπορώ να καταλάβω, και τα πάντα δημιουργούνται ό,τι ποτέ έχουν τα άλλα σωματεία κάποιες ασχερεσίες. Το να επιτίθεται ένα σωματείο σε ένα άλλο, το βλέπω και αντισυνδικαλιστικό και αντισυναδελφικό. Αν έχουν το οποιοδήποτε ζήτημα, το οποιοδήποτε θέμα, υπάρχει νομική οδός, υπάρχουν οι διαδικασίες, υπάρχουν οι στάσεις. Αυτά τα λέγαμε και στις εκλογές τον περασμένο Νοέμβριο στο εργατικό κέντρο. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πάνε να βγαίνουν, να κατασυκοφαντούν τώρα το να λένε ότι εγώ είμαι επικεφαλής εγκλωματικής οργάνωσης.
Εσείς είστε.
Εγώ προσωπικά είμαι επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης.
Να έχω το νόμο, δηλαδή, άμα συναντηθούμε.
Και ότι η δεύτερη μου φύση είναι η νοδεία, λέει, στα σωματεία που εγώ δεν εμπλέκομαι. Δεν τις κάνω εγώ τις εκλογές, κύριε Παπαδάκη.
Ναι,
ο δικηγορικός σύλλογος τις κάνει. Δεν τις κάνω εγώ τις εκλογές. Είναι για γέλια, δηλαδή. Και δεν μπορώ τώρα εγώ να κάθομαι να ασχολούμαι κάθε φορά με αυτές τις αστειότητες, γιατί πρόκειται για αστειότητες, κύριε Παπαδάκη. Αν έχουν δίκιο, να πούν, τους προκαλώ να προσφύγουν στην ελληνική δικαιοσύνη. Αν υπάρχει οτιδήποτε θέμα, να το λύσουμε εκεί πέρα πολιτισμένα και όμορφα. Το να τραμπουκίζεται τώρα μια γυναίκα μόνη της συνδικαλίστρια, νομίζω ότι αυτό είναι ντροπή για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Και αυτά ο κόσμος δεν τα θέλει. Δεν τα θέλει να ασχολείται με κάτι τέτοιο.
Mm-hmm. Κύριε Βουργέ, μα τι σωματείο είναι αυτό, έχει γίνει όλη αυτή η φασαρία?
Κοιτάξτε, κατά σειρά δεν είναι το μοναδικό σωματείο. Υπάρχουν ένα σωρό σωματεία που όταν κάνουν τις εκλογές του, μόνο και μόνο που δεν έχει δυνατότητα η συγκεκριμένη παράταξη να κατεβάσει ψηφοδέλτιο, δημιουργεί αντιδράσεις. Όλο λέει το ένα, λέει το άλλο, ωραία, αν ισχύουν όλα αυτά, γιατί δεν πάει απλούστατα να προσφύγει στην ελληνική δικαιοσύνη να κυρωθούν οι εκλογές? Έτσι δεν είναι, κύριε Παπαδάκη? Αν υπάρχει κάτι με αυτό, μπορείς να πας, ο νόμος σου το δίνει, να το ακυρώσουν. Το να έρχονται 40 παλικαράδες ή να την πέφτουν σε μια κοπέλα μόνη της που την πετύχανε μόνη της εκεί πέρα προχθές και να την τραμπουκίζουν, να την βρίζουν, να την κάνουν, να την δείχνουν, αυτό να πούμε δεν είναι συνδικαλιστικός πολιτισμός. Αυτό είναι πραγματικά ζούγκλα και δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ξέρετε, και Παπαδάκη, τα πάντα έχουν τα όρια τους όμως. Γιατί και αυτά τα site, αυτά που λένε, θα οφείλουν να τα αποδείξουν. Δεν μπορεί δηλαδή να βγαίνει το παιδί μου να διαβάζει ένα άρθρο που αναφέρεται στον πατέρα του.
Ναι, ναι.
Σας δώσω ένα παράδειγμα που τον αναφέρουν, όπως είπα προηγουμένως, ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, συνδικαλιστικής μαφίας, ότι κάνουν οθείες κτλ. Αυτά μπορεί θα έρθουν τώρα να τα πούνε και να τα δικαιολογήσουν και σε μια αίθουσα δικαστήριο. Γιατί δεν γίνεται, τα πάντα έχουν και τα όρια
τους. Να προσφύγεται στη δικαιοσύνη, λοιπόν.
Πολύ πιθανό να το κάνουμε και αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά όταν έχεις να παλέψεις με τέτοια ζητήματα. Να έρθουν να τα αποδείξουν όλα αυτά στην ελληνική δικαιοσύνη. Τους προκαλούμε, ελάτε. Έτσι δεν είναι? Και αν υπάρχει και νοθείες που λένε και αυτά, ελάτε να τα αποδείξετε. Δεν μπορούν να προσβάλλουν ούτε το συνδικαλιστικό κίνημα, ούτε το δικηγορικό σύλλογο που κάνει τις ασχερεσίες, ούτε και μια σειρά ανθρώπων που πραγματικά παραλεύουμε για τα προβλήματα.
Σας έχει στεναχωρήσει το θέμα, έτσι?
Έχουν ξεπεράσει κάθε όριο, κύριε Παπαδάκη. Οι ύβρις και οι ψυχοφαντίες έχουν περάσει κάθε όριο. Λυπάμαι γιατί εκπροσωπούν ένα ιστορικό πολιτικό φορέα, έτσι. Ανήκουν σε, το ξέρετε, οι συνάδελφοι που τους συνάδελφοι σε εισαγωγικά που το κάνουν, είναι συνδικαλιστές του ΚΚΕ, νομίζω ντροπιάζουν και την ιστορία του πολιτικού τους φορέα με αυτά που κάνουν. Δεν είναι σωστά. Οτιδήποτε είναι, επαναλαμβάνω, μπορεί να τίθεται με διάλογο, με συζήτηση και όχι με τραμπουκισμούς, ύβρις, συσκοφαντίες.
Καταλαβαίνω ότι σας έχει πονέσει πάρα πολύ αυτή η ιστορία και το κατανοώ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε πρέπει να ακούγεται και άλλη άποψη, γι' αυτό ακριβώς το συζητήσαμε.
Φυσικά και απόψεις να ακούγονται και να ακούγονται όμως όχι μέσω ύβρεμα. Δηλαδή τώρα κύριε Παπαδάκη, αν εσείς με θεωρείτε επικεφαλή εγκληματικής οργάνωσης, δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή θα κουβεντιάζαμε μαζί. Δεν νομίζω ότι θα το σκεφτόμουν.
Θα το σκεφτόμουν.
Λοιπόν.
Πολύ σας ευχαριστώ και καλή υπομονή.
Να είστε καλά, κύριε Παπαδάκη.
Για χαρά σας. Γεια σας.
Με πόση τέχνη προσπαθώ να χτίσω κόντρα στον καιρό, μα δεν αλλάξει το πέτο αυτού του κόσμου. Δεν έχω απάνω μου σπαθί, μονάχα ένα ζεστό κερί, για να φωτίσω αυτή τη γη που υπάρχει εντός μου. Σιγανά, σιγανά, ταπεινά παλαθεριά, να τη ζυμώσω τη φωτιά για να κερδίσω τελευταία.